det er jo en organisation, som blev stiftet i 1955, og det er en organisation, som fra den gang af og indtil i dag, og forhåbentlig i al fremtid, er en organisation, som arbejder for at tjene de forfulgte kristne rundt omkring i verden. Og jeg ved, at I er faste støtter og åbne døre her i kirken, så derfor må I bære over med mig, hvis jeg siger nogle ting, som I ved til hudløshed, men jeg synes, det er vigtigt at få den der historie med altid, når vi holder de her oplæg, og så bevæger jeg mig fremad, også, så I får også noget af det nye, bare så I lige ved det. Altså, det starter med ham her, som er i den her bag ved døren af den lille boble, som han skubber på, en folkevogn, som han købte, eller faktisk fik foræret, for at det ikke skulle være løgn, og som kørte usandsynligt mange kilometer igennem Østeuropa på bombede og forfærdelige veje, og smuglede usandsynligt mange bibler ind i Østeuropa, bag det, der var jerntæppet dengang, at broder Andreas, som han bliver kaldt, i 1955 startede på sin mission. Og siden dengang, der har det været, hvordan kan vi komme til de mennesker, som har det svært, fordi de er kristne? Og det er sådan set grunden, de er kristne. Hvordan kan vi komme til dem og ikke sige, nu hjælper vi jer med det og det og det og det, men spørge, hvad er det, der kunne være en hjælp til jer? Hvad har I brug for? Hvordan kan vi støtte jer? Ikke fortælle dem, nu skal I tro og gå til gudstjeneste og gøre det på den her måde, men sige, vi kommer og deltager, vi vil gerne have fællesskab med jer. Vi er fælles om Guds ord, som vi har også delt af. Vi er fælles om bøn, vi er fælles om troen på Jesus som den eneste frelser. Og så tager vi den derfra. Og så møder vi de mennesker. Og så betjener vi de mennesker der, hvor vi kan. Og så oplever vi det fantastiske, at de faktisk betjener os. Måske i endnu højere grad i virkeligheden, fordi deres vidnesbyrd er så stærkt. Andreas, han udviklede jo også noget, som jeg ikke kan lade være med at sige. Han udviklede jo sådan en drejning af et bibelord, kan man sige. Fordi at han jo som sagt kom til Østeuropa, der var lukket, og det var forbudt at importere bibler. Og det var jo et problem, når man nu gerne ville hjælpe dem, og de sagde, det vigtigste, du kan give os, det er faktisk bibler, for vi kan ikke skaffe dem selv. Så han udviklede det, han kalder smuglernes bøn. Og jeg synes, den er ret fin, så jeg lige citerer den. Altså, han sagde sådan her, når han nærmede sig grænsen, hvor han var klar over, at der ville blive inspektion, og han kunne risikere alt det, han kom med, det ville blive beslaglagt, måske endda han selv blev arresteret, så sagde han sådan her, kære Jesus, du som gjorde de blinde seende, gør nu de seende blinde. Og så skete det fantastiske gang på gang, at de åbnede bagagerummet, som jo er foran i sådan en bil der, kiggede ned og så ingenting. Og han fik lov til at køre videre. Eller han havde pakket bilen tæt, så alle paneler i døre havde været taget ud, og der var stoppet bibler ind. Og de kiggede på bilen foran og bilen bagved, men da han kom dertil, så hvad skulle køre videre? Og sådan skete det gang på gang på gang på gang. Fantastiske mirakler, fordi Gud var med i den mission om at få de her bibler frem til de her mennesker, som havde behov for det. Det er stadigvæk mission at bringe litteratur til mennesker, som ikke bare har fri tilgængelighed for det. Så det er stadigvæk en del af det, vi gør. Hvad er det så i virkeligheden at være forfulgt? Jamen, jeg har lige en definition her. Forfulgt er i virkeligheden en meget bred spektrum fra det, som er det mest ekstreme, hvor folk de risikerer livet, og nogen mister rent faktisk livet, bliver henrettet simpelthen på grund af deres tro. Det sker blandt andet i Nordkorea med jævne mellemrum, altså at der er kristne, som bliver sat op af en mur og skudt. Sådan er det. Og så er der selvfølgelig en bred vifte af andre ting ned til det, som er meget mildere, men hvor man for eksempel oplever at blive chikaneret, eller hvor man ikke kan få adgang til offentlige stillinger, fordi man er kristen, eller alle mulige andre ting af det aspekt, at man ikke har mulighed for at holde andagt i sit eget hjem, og så videre, så videre. Så der er en masse forskellige, et langt spektrum af forfølgelse, fra det mest ekstreme, og så til det, som måske minder om noget, vi kan forestille os sådan lidt mere fra egen virkelighed. Det er det, der ligger i at være forfulgt. Det, som vi har gjort siden 1993, så nogle af jer har nok set en liste, der minder om det her før. Der har man lavet det, der hedder verdensranglisten, som er simpelthen en systematisk opfølging på, hvordan ser det ud med forfølgelsen rundt omkring i verden. Hvor er det sværest at være kristen, ud fra nogle klare parametre, som I får at se lige om et øjeblik. Og nu beklager jeg, det er godt nok ikke nemt at se ret meget her. Men jeg kan jo så lige sige, hvordan det ser ud med den her liste her. Er der nogen, der overhovedet kan se? Kan I se på første række? I kan lige. Jeg tror, I har svært ved det bagved. Det er jeg ked af. Det er ikke tydeligt nok. Men det, der er i det, det er, at man deler simpelthen op i det, der hedder ekstrem forfølgelse, streng forfølgelse, eller meget. Hvad står der egentlig? Hold fast, det er uskarp. Meget alvorlig forfølgelse. Sådan var det. Og så alvorlig forfølgelse. Så alle tre dele, de 50 lande, der står her, er lande, hvor der taler om alvorlig forfølgelse, og så op til ekstrem forfølgelse. Det, der skete med den her liste, det er, at for godt 10 år siden, der var der et land, som stod i den kategori, der hedder ekstrem forfølgelse. Det var Nordkorea. De står stadigvæk på toppen af listen. Det er det sted uden nogen sammenligning i verden, hvor det er sværest at være kristen, og hvor at prisen for at være kristen er allerhøjst. Men hvor det var det eneste land for 10-12 år siden, så er der i dag 11 andre eller 10 andre lande, som hører med på listen over ekstrem forfølgelse. Og nu skal det her ikke være en lang historie om, hvor forfærdeligt det er, fordi der er mange ting at fortælle om det, og jeg vil også gerne tale om det håb, som det også er. Det er vigtigt at have det med. Men det viser bare, at situationen for de kristne rundt omkring på kloden generelt set ikke bliver bedre. Tværtimod, den bliver værre. Der er mange flere i mange flere lande, som oplever ekstrem forfølgelse, end bare for et årti siden. Og der er nogle tendenser i det, som jeg skal gennemgå lige om et øjeblik. Men det er det, vi skal have med. Så jeg vil rigtig gerne dele de der fantastiske historier, som der er utrolig mange af, heldigvis. Og det kan styrke vores mod osv. Men jeg har også brug for at sige til jer, at hvis der var noget tidspunkt i verdenshistorien, hvor der var behov for, at vi som frie kristne står sammen med dem, som ikke har den frihed, som vi har, i bøn, der hvor vi ellers har adgang til at stå sammen med dem, ved at give, ved at gøre, hvad vi nu kan, skrive et brev for eksempel. Hvis der nogensinde har været en grund til at gøre det før i historien, så er der i endnu højere grad i dag. Det spidser til, og prisen for at være kristen stiger for mange, mange, mange mennesker rundt omkring på kloden. Hvad er det for noget, vi måler på, når vi kigger på det her? Jamen det er alt fra privatlivet og så ned til vold eller drab. Altså, hvad har du af frihedsrettigheder i dit eget privatliv, for eksempel i dit eget hjem? Må du have litteratur, kristen litteratur liggende? Må du holde en andagt sammen med din egen familie? Må du have et kors på væggen? Alt sådan noget, ikke? Familieliv. Altså, kan man mødes med andre? Kan man invitere andre ind til noget kristligt samvær? Samfundsliv, nationalliv, kirkens liv. Hvordan er det med kirkerne? Har de frihed til at holde gudstjenester, som vi har i dag? Eller hvordan er det? Og der kommer jeg tilbage til det. Der er nemlig nogle steder, hvor det bliver meget, meget mindre frihed, end man nogensinde har haft før. Det er det, vi kigger på. Hvis vi så ser på, kan I læse det her? Det er jeg godt nok lidt ked af. Det er blevet lidt uskarpt. Det, der står her, det er 260 millioner. Altså mere end en kvart milliard kristne oplever regulær forfølgelse i løbet af sidste år. Det er måling på det. Det tal er steget med over 30 millioner på et år. 5 gange Danmarks befolkning på et år. Og det er der nogle forklaringer på, som jeg kommer ind på. Men det viser bare, hvor voldsomt det er. Og det her, det er de 50 lande, hvor forfølgelsen er værst. Derudover så kan man lægge 10 andre lande til, hvor der også er tale om forfølgelse, men hvor det ikke er alvorlig forfølgelse, men altså graden under det. Og så når vi over 300 millioner, som oplever på regulær plan forfølgelse på grund af deres kristne tro. Det er nogle voldsomme tal, næsten helt uforståelige tal. hvad er det så, vi oplever? Hvad er tendenserne? Jamen, det er noget af det, der puffer til den her udvikling, at det bliver mere og mere, og flere og flere, der oplever det. Det er militant islamisme, og det er flere steder i verden, men et af stederne, det er altså staterne syd for Sahara, altså i Afrika. Vi har også lande som Nigeria, det har I måske hørt om, Boko Haram, og som jo er en ekstrem militant islamisme, som bortfører kristne, også børn, fra deres hjem. Vi har udbredelsen af islamisk ekstremisme også i Sydøstasien, for eksempel for godt et år siden, Sri Lanka, kan I nok huske, i påsken, hvor der var to kirker, der blev sprængt i luften. Vi har stigende altså udfordringer i Latinamerika, sådan et sted som Cuba, Colombia, fordi at man har guerillakampe, som kæmper med regimerne, og indimellem det, så er de kristne fanget, fordi de ønsker hverken at høre til den ene eller den anden lejr, og det er svært at være neutral i sådan en verden der. Så har vi risikoen for digital forfølgelse, og det lyder måske ikke af noget, digital forfølgelse, hvad er det? Ja, det er for eksempel i Kina, hvor at de bliver tvunget til at installere kameraer ved indgangen til kirkerne, sådan at myndighederne kan følge med i at se præcis, hvem der kommer til gudstjenesterne. Og så kan man efterfølgende tildele dem mindre social kredit i det system, der nu er. Det er en ekstrem grad af overvågning, hvor du ikke har adgang til altså kun en brøkdel af de internetsider, vi for eksempel kan gå på. Så man kan ikke høre den enormt fantastiske internetforkyndelse, der jo er, og som er til adgang for store dele af verden i øvrigt. Ikke? Det kan man ikke få. Og noget af det, der har fået kirken til at vokse i voldsom grad i Kina igennem de sidste 20 år, det er netop udbredelsen af internetforkyndelse. Det har man systematisk lukket ned for, så man simpelthen gør det ulovligt at lave den form for undervisning eller forkyndelse via internettet. Børn under 18, altså børn, de bliver forment adgang til børnekirke, for man må ikke lave forkyndelse for børn. Og sådan den vej rundt. Og meget af det er simpelthen hjulpet på vej af, at man har en mulighed for at styre det hele digitalt i dag. Så det lyder måske ikke af noget, men det er det. Det er et enormt indgreb i forhold til folks frihed. Kristendommen i de lande, hvor man kan sige, kristendommen kom til først, altså i hele Mellemøsten, der svinder kristendommen voldsomt ind. Det er ikke tilfældet i Kina for eksempel. For jo mere pres, der kommer på, i mange af de her lande, som vi har kunnet nævne her, der sker der det modsatte. Kirken vokser. Under pres, så vokser kirken. Men nogle af de steder, som kirken egentlig har haft sin udbredelse til at starte med, der svinder den simpelthen ind. Og det har at gøre med mange forskellige ting, men blandt andet alle de her konflikter, altså borgerkrige og konflikter, der rammer mennesker meget, meget, meget hårdt. Og hvor du hverken har friheden og muligheden for at mødes, men du har heller ikke midlerne. Og på den måde ikke forudsætningerne for at kunne samles. Og så bliver folk simpelthen, de bliver simpelthen tvunget af alle mulige omstændigheder til at forlade kirken. Hvad gør vi så ved alt det her? Der er masser af nød at få øje på, med så store tal og så mange kriser, og sådan nogle uheldige tendenser. Ja, noget af det, vi gør, det er, at vi giver humanitær hjælp. Det er der mange andre, der også gør. Vi målretter det selvfølgelig i forhold til de kristne, fordi det er faktisk dem, der har det sværest i mange, mange af de her lande. Så derfor giver det mening at sige, jamen det er ikke fordi, vi har noget imod andre. Vi vil også gerne hjælpe andre. Men de kristne, vi har en særlig forpligtelse, det står i Guds ord, at være tro over for dem, som deler troen med os, og hjælpe dem der, hvor vi kan. Det har vi en forpligtelse til, og det gør vi også helt målrettet der. Vi genopbygger kirker, der bliver for eksempel brændt af, eller udsat for bombeangreb, eller kristne hjem, præster, som oplever, at deres hjem bliver konfiskeret for den tages skyld af myndighederne. Vi distribuerer kristen litteratur. Det er både bibler, det er også ny optryk af bibler, altså bibler så at sige skrevet på ny, et nyt sprog, altså ny oversættelse. For eksempel i Kina, hvor man jo har fået millioner af bibler igennem årene, men hvor der vokser nye generationer op, som har svært ved at tilegne sig det, fordi det sprog, det er skrevet på, er bare fremmedartet og gammeldags for dem, ikke? Så de har brug for simpelthen at læse Bibelen på et sprog, som de kan forstå. Så noget gør vi. Så oplæring og undervisning, og der skal jeg give jer et konkret og synes jeg, fantastisk eksempel lige om lidt. Det er noget af det, vi gør. Og vi er faktisk i stand til at hjælpe utrolig mange mennesker for ofte meget, meget få penge. Og det er et privilegie at kunne gøre. Jeg skal tage med et par steder kun i dag. I så listen med 50 lande, og alle 50 lande har jo spændende historier at fortælle. Og det kan vi jo under ingen omstændigheder nå hverken helt eller halvt igennem. Så jeg tager jer igennem et par områder i verden, hvor der sker nogle ting i dag, som jeg alligevel slår ned på en lille bitte bid, så I får en smagsprøve, kan man sige. Asien, som jeg sagde, digital overvågning og forfølgelse af kristne, det vokser med eksplosiv kraft i Asien. Og nu vil jeg lige vise en lille video fra Indien, tror jeg nok det var. Er der brug for, at jeg læser underteksterne, eller kan I se? Ja. Men trods det startede jeg en kirke. Det er grohandel, det drejer sig om. Jeg begyndte gennem personlig evangelisme samt en børnemenighed. Efter 7 år var 30 familier begyndt at følge Kristus, og så startede jeg en kirke. Fredag efter aftensbønnen kl. 8 forlod folk kirken. Ved midnatstid modtog jeg et opkald og fik at vide, at noget jeg kan se, at kirken var i brand. Jeg kunne intet se. Alt brændte. Jeg kunne lugte benzin og flydende kemikalier. Alt var brændt ned til aske. Gud gav til os og tog fra os igen. Så hvad vil han nu gøre? Han fandt senere ud af, at branden var påsat af hinduistiske ekstremister. Open Doors var i stand til at hjælpe Rohans menighed gennem bøn, støtte og fonde, så de kunne genopbygge kirken. Ligesom at Jesus græd over Jerusalem, så længes Guds hjerte efter Indiens folk. Siden genopbygningen er Rohans menighed vokset til det dobbelte og tæller nu flere end 60 familier. Se det som et privilegium, mine brødre, når I møder udfordringer. For når jeres tro bliver testet, bliver I stålfaste. og lad denne stålfasthed råde. For så vil I kunne kalde jer perfekte. Og I vil ikke mangle noget. Stå sammen med kirken i Indien gennem bøn. Bed Gud om at styrke hans kirke midt i... Og så nåede jeg ikke at se det sidste. Jeg håber, I nåede at få noget med her. Det beklager, at det er lidt småt med teksterne. Jeg tog den her video med, fordi at den fortæller meget godt billedet i virkeligheden af, hvordan det er at være kristen midt i alt det her. Vi kan vælge, eller de kan vælge, og se på omstændighederne, og så bliver de forfærdede. Så bliver de modløse og slukøder. Eller de kan vælge ligesom Rohans historie her, og fokusere på ham, som giver og som tager, men som forbliver den samme Gud. Og det giver mod, fordi det er jo ikke Rohans kirke, som vi siger Rohans kirke. Det er jo Guds kirke. Og det er ham, der bygger, det er ham, der skaber det her. Og det er derfor, at ud af historien om aske og ruiner og ødelæggelse og ekstremistisk forfølgelse, så vokser der en historie om, at Gud tilføjer mennesker og fordobler den her kirke. Og det synes jeg er en fantastisk historie at fortælle. Og det er en historie, som går igen i mængdevis. Den kirke, vi kommer i, det er bykirken i Vejle, der er det sådan, at der har vi et menighedsfællesskab, kan man sige, en støttemenighed, eller hvad vi skal kalde det, i Nigeria. Og man kan læse talrige beretninger om nøjagtigt det samme. Med Boko Harams voldsomme fremfærd, så sker der det, at mennesker de vender sig til Kristus, fordi de siger, at det der monster, det skal vi ikke have noget med at gøre. Og kirkerne vokser. Så midt i de der forfærdeligheder, der sker der faktisk det modsatte af det, som den onde forsøger at gøre. Ja, men det er forfærdeligt, og det er det også fordi, at man har med et regime at gøre i Indien, hvor man har en premierminister, som faktisk siger, at han har til intention, at når vi når frem til 2021 december måned, altså inden udgangen af næste år, så vil han sikre sig, at Indien bliver befriet fra muslimer og kristne. Altså vi har over 50 millioner kristne i Indien. Og mange muslimer også. Men det er jo en form for nationalistisk religiøsitet, som er voldsom og ekstrem, og som ikke giver noget plads til noget. Og det medfører, at ikke nok med myndighederne diskriminerer, men befolkningen, der gør det samme, har frit løb til det. De bliver ikke begrænset af lovgivning, selvom der er lovgivning, der siger, at man ikke må, så skrider myndighederne ikke ind, når der er diskrimination og når der er chikane. Og jeg kunne have vist en lille video, jeg synes bare ikke, jeg gider at bruge en masse tid på det, men hvor der er en menighed, der holder møde i et stort telt. Uden for teltet, der er der sat højtaler op, kæmpe store højtaler på begge sider. Og det, der kommer ud af de højtaler, det er øredøvende larm. Det er ikke musik, det er larm. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det ellers. Bare larm, 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 larm. Så højt, så man næsten ikke kan høre, hvad man selv tænker. Og så præsten inde i teltet, han står og råber alt, hvad han overhovedet kan, for at få ordene ud til forsamlingen, der sidder der. Og det kan de bare gøre, fordi man har med myndigheder at gøre, som for højeste sted understøtter chikane af kristne, fordi man ønsker ikke andre end hinduistiske mennesker, der skal leve i Indien. Ja, jeg ved ikke, hvordan I vil have det med det. Det vil være voldsomt. Det vi gør fra åbne døres side, det er selvfølgelig, at der hvor det går ud over enkelte individer, og der hvor vi har nogle chancer for at gribe ind, så laver man det, der hedder advocacy. Det vil sige, at vi faktisk får hyret jurister, advokater, til at tale menneskers sag, når de for eksempel uretmæssigt bliver sat i fængsel osv. Fordi man er nødt til at arbejde inden for systemet, selvom det er et uretfærdigt system. Mellemøsten. Igen der kunne vi fortælle om Irak, vi kunne fortælle om Syrien, vi kunne fortælle om mange lande, hvor at det er alvorligt at være kristen, og specielt på grund af alle de borgerkrigs og også økonomiske vanskeligheder, man har. Men jeg vil tage jer med til Egypten, og grunden til, at jeg vil det, det er fordi, at jeg selv besøgte Egypten med, jeg sidder i bestyrelsen for Åbne Døre, det fik jeg vist ikke sagt til at starte med, men vi var på en bestyrelsesrejse for 1,5 år siden i Egypten. Og Egypten er jo nok, tænker jeg, i de fleste danskers optik, et helt almindeligt turistmål. Og hvad så skal vi snakke om Egypten? Det er nummer 16 på verdensranglisten. Hva? Der er nok de færreste, tror jeg, danskere, måske også de færreste i kirkerne, som vil tænke, at det er specielt farligt at være kristen i Egypten. Altså, hvorfor lige det? Fordi det er jo pyramiderne, og det er jo Nilen, og det er jo, hvad det nu er, ikke? Altså, det er turistmålet, vi tænker på der. Der er faktisk mange kristne, og de fleste af dem, det er det, vi kalder koptisk kristne. Det vil egentlig bare sige kristne egyptere. Og de har været det som en af de allerførste menigheder i verden. Altså det er en af de ældste kristne kirker i verden. Det er den egyptiske kirke. Så det vil sige, at fra starten af har de været vant til forfølgelse af den ene og den anden art. Altså lige fra de blev kristne der. Og hvad er det så, der sker i Egypten? Jamen, der sker mange ting. Kan I se noget som helst? Nå. Ja, det kan vi ikke gøre noget ved. Så skal jeg forklare jer, hvad der er, I ser. Vi var på besøg flere steder, og det var en meget spændende rejse i øvrigt. Men et af de steder, vi kom til, som gjorde stort indtryk, det var Martyrmuseet inde i midt i Kairo. Og på Martyrmuseet, der kan man se angreb, der har været på kristne med dødsfald til følge, som siden 2011 og så frem til 2017 er 5 voldsomme dødelige angreb, der har været mod kristne forsamlinger. Der er 121, der er omkommet i de angreb der. Og det, jeg tog med, det var oplevelsen af at komme ind i det her rum, hvor der var montre for hver eneste af de her 121 omkomne. En lille bitte kasse med et billede af dem og nogle genstande, der var fundet hos dem, der hvor de var døde. Det er et land, hvor man lever med den vished, at det er bare et spørgsmål om tid, så kommer der et angreb igen. Sådan er det. Selv et land som Egypten, som i mange sammenhænge regnes for et moderat muslimsk land, der er det sådan, at der er ekstremistiske grupper, og de planlægger jævnlige angreb mod de kristne. Herover kan I ane, hvad det er, det forestiller? Det er godt nok ikke nemt. Men det forestiller, det er 21 egyptiske mænd, som sidder på knæ i fangedragter på en strand i Libyen. De var taget dertil for at fortælle evangeliet om Jesus Kristus i Libyen. De blev taget til fange af en ekstremistisk gruppe i Libyen, sat ned på stranden, iført fangedragter og med rullende kamera henrettet. De fik skåret halsen over. Og jeg har set videoen af det. Den skal I ønske at se. Det er så grusomt, som man overhovedet kan forestille sig. Det er den pris, som de her unge mænd betalte for deres tro. Og til det sidste havde de muligheden for at frasige sig den tro, og så gå derfra med livet i behold. Og ikke en eneste af dem gjorde det. Det, der står i den her video til sidst, og det er jeg nødt til at lige læse op, for det er lidt vigtigt. Der står sådan her, a message signed with blood to the nations of the cross. En besked eller et budskab, underskrevet med blod til nationerne under korset, eller af korset. Da jeg læste den her besked, så tænkte jeg, ja, det er grusomt. Og så samtidig så tænkte jeg, men er I i virkeligheden klar over, hvad det er, I siger? Vi har i vores flag korset, der ligger der. Vi er nationerne under korset. Siger, det her, det er den pris. Det er det, som vi vil gøre, hvis vi får magten, og vi får muligheden for det. Det er det, vi vil gøre mod nationerne under korset. Men så, de er ikke klar over, hvad de samtidig siger. Fordi hvis de virkelig vidste, hvad de sagde, så ville de have en anden respekt for det. Undskyld, jeg kan ikke. Vi er nationerne under korset. Tænk, hvor fantastisk et budskab fra fjenden selv. Vi er nationerne under korset. Altså, og hvad kan røre os så? Selv ikke døden kan skille os fra Kristi kærlighed. Undskyld mig, men jeg kan ikke fortælle den her historie uden at blive berørt. Ved siden af, der er der en pige. Hun var samlet med 26 andre kvinder, unge kvinder. Hun er en pige, hun er 14 år gammel. I en stor katedral inde i Kairo til bønnemøde. Og der sidder en mandlig vagt ude for døren. En ældre mand. Og pludselig så kommer der en mand ind i kirken, og han slipper ind uden at han bliver bemærket, går ind midt i kirkerummet og detonerer en bombe han har på sig og dræber sig selv og de her 27 kvinder plus den her ene mandlige vagt. Meningsløs, grusomt, brutalt og forfærdeligt, der rammer den her til et bønnemøde. Pigen her, jeg har glemt, hvad hun hedder, men pigen her havde en bibel med, og bibelen bliver fundet sådan, som den ligger der. Og jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Herover er der noget, der er overstreget med sådan en gul markeringstus. Det er Johannes evangelie kapitel 10, og vers 27. Er der nogen, der har en bibel, der vil læse det op? Ja, Johannes evangelie 10:27.
Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og du skal aflive din evigt liv. Hvorfor tak, og ingen skal finde dem ud af min hånd.
Nej, det er fint. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Lidt ligesom det her ekstremistiske muslimer, der sender en besked på video ud til at skulle forfærde alle verdens kristne, og kommer til at underskrive noget, som samtidig har et budskab, som fortæller, hvad den virkelige dagsorden er. Sådan er det også, hvad Gud han viser med det her tilfældige, tilsyneladende bibel, som er slået op lige der, hvor hun har understreget lige de ord. Så Det er midt i historien om grusomhed, midt i historien om forfærdelig og fuldstændig meningsløst grusomhed, så er der en historie om, at Gud er der. Selv igennem døden er Gud der. Og hvad er stærkere end det? Der er ingen, der kan rive os ud af hans hånd, hvis vi tilhører ham. Så derfor er det, at de her mennesker, de lever i den virkelighed, ja, det kan koste livet i sidste ende, men der er intet, der kan rive mig ud af hans hånd. Det er det hele værd. Hvordan kan de leve med det her? Jeg er enormt fascineret af at møde de her mennesker igen og igen, og høre om deres historier, små historier, store historier, de her voldsomme angreber, de 121, der er blevet dræbt, osv. osv. Og så tænkte jeg tit over, hvad er det, der giver dem det mod, så de kan leve i det her? Hvordan kan de blive ved med at være frimodige, også at fortælle deres egyptiske venner, som ikke er kristne, om hvad det er for noget, de har fundet og vundet? Og så på et tidspunkt, så stødte jeg på et af de første kirker, vi kom ind i, så stod der sådan et skriftsted på væggen. Det stod så godt nok på engelsk. Men jeg måtte lige hen og slå det op, for jeg tænkte, hvad? Er det dem, der har lavet en fejloversættelse af Bibelen, eller hvad? Jeg tænkte, det har jeg da aldrig stødt på. Jeg har da læst min Bibel mere end én gang. Det kan da ikke passe. Er det virkelig rigtigt? Står der sådan? Og det gjorde der. Esajas, kapitel 19, vers 24, der står der, på den dag skal Israel som den tredje sammen med Egypten og Assyrien blive til velsignelse midt på jorden. Herskars herske skal velsigne dem og sige, velsignet være mit folk Egypten, mine hænders værk Assyrien og min ejendom Israel. Mit folk Egypten skal blive til en velsignelse midt på jorden. Og jeg tabte kæben, da jeg læste det der ting. Hvad? Det her, jeg tænkte på Egypten, det er det her udfrielse fra Egypten. Exodus, det er slaverne i Israel, som vender ud af, kommer ud af Egypten fra slavedom. Ikke? Men Egyptens historie, det er, vi er skrevet lige midt ind i Guds frelsesplan. Vi kommer til at blive til velsignelse for ikke bare folket her, men for jordens befolkning. Og egypterne har taget det her ord til sig, og jeg kan sandelig godt forstå dem. Jeg blev helt misundelig. Tænk, der står ikke noget om Danmark et eller andet sted. Hvorfor gør der ikke det? Åh, ja, det kunne have været godt. Jeg kan godt forstå, at de tager det her til sig. Det er Guds løfte til dem, at det skal gå sådan, profeten siger, det skal blive, I skal blive til velsignelse for folkene på jorden. Og de lever med det her, som det håb. De kan ikke se det. Virkeligheden ser anderledes ud, men de lever med det som det fuldstændig forvissede håb om, at det, som Guds ord siger, det står fast. Det bliver sådan. Og det blev jeg simpelthen så begejstret for. Og det driver dem til nogle fantastiske ting. Jeg skal tage med til et andet sted, vi mødte, som også var et rigtig fantastisk sted. Igen, det er svært. Jeg kommer til at beklage mange gange, fordi billederne her skulle være 5 gange så store, så kunne I måske fornemme en lille smule af det. Det her, det er Mellemøstens største kirke. Det, I måske kan fornemme her, det er sådan en scene dernede. En åbning med noget lys. Det, der er meget svært at se her, det er stolerækker eller bænkerækker. Et amfiteater. Historien bag det er, at for vores del, mit møde med det, vi kom kørende igennem nogle meget, meget beskidte, mudrede gader. Der var ikke asfalt på, der var store huller i, og rotterne løb langs med siden af vejen. Så kører vi cirka 5 minutter igennem den slags gader. Store bjerge af affald på den ene og den anden side. Og pludselig så kommer vi ind til en åbning, og så ligger den her kirke der. Det vi kørte igennem, det var inde i Cairo, i det der hedder Garbage City, som betyder lossepladsbyen. Og det er i bogstaveligste forstand en losseplads. De kristne af Nasser, som var præsident i Egypten for mange år siden, fik lov til at bosætte sig på den her losseplads. Og samle skrald, som de brugte til genanvendelse. Det er en moderne form for klunser, kan vi sige. Det var det, de levede af. For rigtig mange år siden, over 30 år siden, der var der en mand, der hed Simon. Simon, han var koptisk præst. Og en nat, han lå i sin seng, så drømte han. Gud gav ham en drøm. Og i den drøm, der så han et billede af den her by, hvor de kristne var begyndt at bosætte sig i. Og fik lagt på hjerte, at han skulle tage der til. Og han fik fat i sin, hvad hedder de nu, biskopper, eller hvad det hedder i den koptiske kirke. Og sagde, jeg har fået den her tanke, jeg har fået en drøm, jeg har fået det lagt på hjerte, jeg skal tage det her til det her sted. Og hans øverst forsatte, hvad det hedder, de sagde, det er fint, vi skaffer dig en bolig uden for området, og så kan du få lov til at være præst i det her område. Og Simon han sagde, nej, det er ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, jeg skulle tage til det sted. Skal du bo der, hvor de bor? Så Simon, han er 85 år i dag, han bor stadigvæk sammen med de kristne i lossepladsbyen. Og da Simon kom til det her område, der var det her område, den her kirke, fuldstændig dækket til. Så han har fået det gravet ud med hjælp af mange af de kristne, der bor der. Og i dag er det et sted, der kan rumme over 30.000 til gudstjeneste. De samler sig, og der ligger videoer på internettet, man kan finde. Over 30.000 mennesker til bønnemøder. Og der er et ord, der går igen i det bønnemøde. En halv time kan man høre råbet af over 30.000 kristne, som råber et ord. Yeshua! Jesus. Han er håbet for et Mellemøsten, som ligger i mørke. Men ud over at råbe til ham, ud over at samles i hans navn, ud over at gøre, hvad de nu kan med de begrænsede muligheder, de har, så veksler de også den tro, det håb til handling for deres mennesker, eller for de mennesker, der er omkring dem. Og derfor er det et enormt stærkt lys, som altså i bogstavelig forstand skinner i det her mørke område, men som også i åndelig forstand skinner et sted, hvor der er enormt mørkt. Det er en klippekirke. Det er en klippe, det er hugget ud af. Ligger midt i en losseplads. Hundredvis af kristne og muslimer er blevet helbredt. Herover til siden, igen kan man næsten ikke ane det, men det er bare en lille samling af en 10-12 rullestole, der er tilbage, af et rum, som er måske en fjerdedel af det her, som har været propfyldt med rullestole. Fordi Simon, han kom der til, han kommer af en koptisk kirke, det er altså ikke en frikirke, skal jeg lige så sige. Men han kom der til, fordi at Gud havde talt til ham i en drøm, og Gud talte til ham igen, om at han skulle gøre det, som står i Guds ord, du skal lægge de hænder på de syge, når de kommer, og så skal de blive raske. Og Simon, den her koptiske præst, tog, der kom folk kørende i rullestol, og han lagde hænderne på dem, bad for dem i Jesu navn, og de rejste op af rullestolen. Det er sådan den dag i dag, at muslimske imamer sender deres trosfæller hen til Simon for at blive bedt for, så de kan blive raske. Når der ikke er andre håb, så vender man sig til det sted, hvor man kan se, det sker. Og i Jesu navn, så bliver kristne og muslimer, de bliver helbredt i snesevis. Det er fantastisk. Bønnemøder, som varer hele natten med tusindvis af deltagere. Og så sagde jeg før, at det her, der sker mange steder med ekstremistisk islamisme, at det får den modsatte effekt af, hvad de sandsynligvis havde tænkt sig. At mennesker, de begyndte simpelthen at vende sig til Jesus. Og det skete også i Egypten for år tilbage, der havde man det, der hed det muslimske broderskab, måske kan I huske det. Det var en form for ekstremistisk ledet regering. Og de skred ind på mange, mange grusomme måder imod de kristne. Og det man oplevede, det var, at muslimer i ly af natten og alle mulige andre måder søgte hen til kirkerne. Og de sagde simpelthen, hvis det der, det er islam, det er monster, det skal jeg simpelthen ikke være en del af. Det vil jeg ikke have med at gøre. Og så fandt de Kristus i det. Bibelen bliver brugt til at lære at læse og skrive ud fra. Vi var i en by, sydlig del af Egypten, og oplevede, hvordan at en by på over 5 millioner indbyggere, altså næsten Danmarks befolkning, ikke, der var over 50% analfabeter. Så de kan jo simpelthen ikke læse eller skrive. Og det er, jeg kunne tale lang tid, jeg er gammel skolelærer, jeg kunne tale lang tid om uddannelsessystemet, som totalt fallerede. Det skal nok lade være med. Men de kunne ikke læse og skrive. Og de kristne begyndte at sige, hvordan kan vi møde det behov, der er? Det kan vi ved at lære dem at læse og skrive. Og de tilbyder at læse og skrive kurser, men de bruger Bibelen som udgangspunkt for det. Så du har kristne og du har muslimer, som kan, og hold nu godt fast, det ved jeg ikke, hvor mange der kan herinde, de kan for eksempel citere Matteus 5, 6 og 7, altså bjergprædikenen, ordret fra ende til anden. Og det kan man sige, ja, ja, og hvad så? Jamen, det er Guds ord, de kan. Det er Guds ord, de har taget ind. Det er Guds ord, der har lært dem at læse og skrive. Det er der igennem, de har fået det ind. Og det kan ikke undgå at skabe noget i de menneskers liv. Og derfor ser vi også igen massevis af mennesker, som kommer til kirken, og som, fordi man ikke kan gøre det offentligt og åbent, lærer sig konvertere i det skjulte. Kan I bære over med mig? Jeg bruger lidt mere tid. Tak skal I have. Det er de her historier, jeg kan simpelthen ikke fortælle uden at få de historier med. Vi havde en guide med på turen. Hende kalder vi Miriam. Det er ikke hendes rigtige navn. Vi bruger aldrig deres rigtige navn, fordi man skal ikke kunne føre noget tilbage til dem, hvem det er, det handler om. Men Miriam, hun var noget af det mest livsglade, du kan forestille jer. Hun havde et yndlingsudtryk, som brugte igen og igen. Hun talte jo engelsk til os. Og hun havde et yndlingsudtryk, der var amazing. Altså forbløffende, fantastisk, utroligt. Det kan oversættes med mange ting. Det er et rigtig, rigtig rummeligt og stærkt ord på engelsk. Og hun brugte det hele tiden til at beskrive, hvad det er, hun oplevede, Jesus gjorde i hendes liv. i menigheden i Egypten. Amazing. Fantastisk. Og så kunne man sige, men var Miriams historie så en historie, hvor hun var blevet beskyttet fra al den her modgang og al det her forfølgelse? Nej, tværtimod. Miriams egen far, som boede i Luxor, var en lille kioskdriver, kan man sige. Han havde en lille elektronikbiks i bazaren i Luxor, og det er derfor billedet er taget derfra, hvor han solgte sine forskellige elektroniske apparater. Og en dag så kommer der sådan en muslimsk mand hen og sætter sin grøntsags- og frugtbod op lige foran butikken. Altså, og Miriams far har betalt for den her butik og for at få lov til at drive den. Og det var dybt ulovligt osv. Så Miriams far bad ham selvfølgelig om at fjerne den. Men sådan, nej, det gider jeg ikke. Og så var der ikke noget at gøre, fordi at manden her, han er muslim. Og de øvrige erhvervsdrivende i det område var stort set alle sammen muslimer. Så Miriams far var godt klar over, at hvis han insisterede, så var det ham, der blev drevet væk. Fordi de skal holde sammen. Det er de forpligtet på. Så han måtte jo acceptere det. Om aftenen, når dagen var, eller handlen var slut, så smed ham her, muslim, han smed sit affald hen foran døren på Miriams fars butik, så kunne han jo passende rydde op efter det. Sådan fortsatte det dag efter dag. På et tidspunkt så bliver han overfaldet, altså Miriams far, af muslimen her, som slår ham. Og altså simpelthen går af voldeligt til angreb på ham. Jeg ved ikke, hvad det var, der havde forårsaget det, men han var åbenbart vred på Miriams far. Og Miriams far går til politiet og siger, eller anmelder det her overfald, og politimanden siger til ham, jamen er du ikke kristen? Jo. Men er det ikke noget, du skal vende den anden kind til sig? Tilgivelse, det er jo det, du skal. Okay. Og Miriams far må gå fra politistationen nu med uforrettet sag, for der er jo ikke noget at stille op, åbenbart. Sådan er det bare. Og det fortsætter, og på et tidspunkt så bliver han overfaldt igen, og han bliver faktisk stukket flere gange med en kniv. Og så forsamles der en hel gruppe af mennesker omkring det her. Det bliver et tilløbsstykke. Og Miriams far må søge tilflugt i sin butik, og er der faktisk forskellige timer, for han kan ikke forlade butikken på grund af frygt for, hvad der vil ske med ham, hvis han kommer ud. Han er stadigvæk stukket i siden med en kniv flere gange. Da han endelig er i stand til at forlade butikken, kommer han ned til politistationen og vil så anmelde det her meget, meget åbenlyse voldelige angreb. For at vide, at muslimen har været der i forvejen, og han havde kunne vise, at han havde tegn på armen, at han var blevet skåret med en kniv flere gange. Det har han så gjort på sig selv. Og han har anmeldt Miriams far. Miriams far bliver idømt halvt års fængsel. Med hjælp fra åbne døre får han advokatbistand og faktisk slipper for at komme i fængsel. Men til den dag i dag er han ikke fået den oprejsning for den uret, der blev begået imod ham. Historien er ikke slut nu. Må jeg låne Allan? Må jeg låne dig et øjeblik? Har du mod på det? Skal jeg lige illustrere noget, hvordan det går til? Nu siger vi lige, at du er Miriams far, ikke? Efter noget tid, så vender Miriams far tilbage til sin butik. Han har jo lidt et økonomisk tab, fordi han har ikke kunnet passe sin butik, og det er jo det, han lever af. Kommer tilbage til sin butik og bliver mødt af den muslimske mand, som så er mig nu i den her sammenhæng. Og den muslimske mand, han kommer hen, tager fat sådan her, nærmest spytter ham ind i ansigtet. Siger, hvordan kan du stå her og smile og være glad? Ved du ikke, jeg hader dig? Jeg har gået på efterskole med Allan, så han kan godt tage det. Og Miriams far svarer fuldstændig, han kan ikke nå at tænke sig om, han svarer, jamen, ja, det er det, jeg har lært. Det er det, min Jesus har lært mig. Jeg kan ikke andet. Jeg må elske, ligegyldigt hvad jeg møder, jeg må elske. Det er det, jeg har taget til mig. Det er det, min tro fortæller mig. Jeg ved ikke, om den her muslimske mand er kristen i dag. Måske er han ikke. Miriams far lever videre, arbejder stadigvæk blandt de her mennesker, som for en stor dels vedkommende ikke bryder sig spor om ham. Men det vidnesbyrd, det lever han stadigvæk med. Det vidnesbyrd er så stærkt, som mennesker møder Gud på en helt overnaturlig måde. Og I skal lige have en historie mere. Jeg kan ikke blive færdig. Undskyld. Men en historie mere. I kan godt tåle, ikke? Jo, tak. På et tidspunkt i Kairos gader, så kommer der en koptisk præster. Det her det er en sandfærdig historie. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Han kommer gående hen af fortovet, og ved siden af ham, der ruller der en varevogn op med sådan nogle, skydedøre, ikke? Man kan trække til side, bliver trukket til side lynhurtigt, og ud hopper der to mænd, som tager fat i ham og hiver ham ind bag i vognen der. Og han tænker, nu er min sidste time kommet, og han bliver bestyrket i det, da han får trukket sådan et hovedpudebetræk ned over hovedet. Min sidste time er kommet, og han beder en bøn til Gud, at han må være klar til det, der kommer til at ske. Han er ikke i tvivl om, hvad det er. Han kører noget tid igennem gaderne, og pludselig så stopper bilen. Han bliver taget ud, han har stadigvæk hovedpudet betrækket ned over hovedet. Han kan ikke se, hvor han er. Han aner ikke noget om, hvad der kommer til at ske, enten han er ret overbevist om, at han bliver slået ihjel. Så bliver der banket på en dør, der bliver åbnet op, og han kommer ind i et rum, som er meget mindre end det her, og med fuldstændig tillukket alt, hvad der hedder vinduer osv. Man kan ikke se noget som helst udefra. Og rundt der sidder der en lille gruppe af mænd, måske 20, små 20 mænd, alle sammen aldrende mænd at se på, med langt skæg i sådan sofistdragter osv., altså sådan nogle yderliggående muslimer. Og han er stadigvæk klar over, det er det, Gud hjælp mig til at være klar, for nu står jeg over for min sidste time. Så tager den ene mand, der har fulgt ham med og taget ham ind i vognen og ordet, og kigger på ham og siger, undskyld, bror. Jeg er ked af, at vi er nødt til at tage og give dig den her behandling. Vi kunne ikke risikere, at der var nogen, der opdagede, hvad det var, vi havde gang i. Vi er alle sammen dine brødre. Vi er alle sammen kristne. Vi har hørt igennem Sat7, som er en kristen tv-kanal, der vi hørt evangeliet, og vi har taget imod det. Det har forvandlet vores hjerter. Men kære bror, vi har ikke haft nogen, der kunne lære os og kunne hjælpe os med, hvordan vi deler nadver sammen. Vil du godt gøre det sammen med os? Vil du dele det her med os? Vi længes sådan efter at kunne få lov at dele en nadver sammen. Og vil så gerne have en, der hjælper os. Og han bliver sammen med dem i nogle timer og deler nadveren med dem. Forkynder evangeliet for dem og har fællesskab med dem. Og de tager hver til sit, lidt ad gangen, ud af alle mulige døre, og fungerer i det der muslimske samfund i hemmelighed, troende mennesker. Det er det evangelium, vi har med at gøre. Det kan ikke holdes tilbage. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Og så, som jeg sagde før, jeg nogle gange kan blive helt misundelig, når man ser, de har et skriftsted i Bibelen, hvor det handler om deres folk. De har fået det her løfte for. Og så sad jeg forleden og læste i min egen Bibel. Kom jeg til det her sted. Peters brev. Men I er blevet en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk. Ja, Guds ejendomsfolk. Så I kan fortælle om, hvor vidunderlig han er, som kaldte jer ud af mørket og ind i sit underfulde lys. Hov, vi står ikke tilbage i noget som helst. Guds løfte til os er endnu mere fantastisk end noget som helst, vi kan få øje på i det gamle testamente. Vi har Jesus, som selv er løftets garanti. Og han siger til os, jeg har gjort jer til. I er blevet til. I var det ikke. Jeg har gjort jer til noget, som er fantastisk. Og jeg har givet jer noget, som er fantastisk at komme ud med til mennesker rundt omkring jer. Så lad det være min afsluttende bemærkning. Og så vil jeg synge en sang for jer, som var den sang, der blev refereret lidt til. Jeg tager den her nu her. Så. Det handler nemlig